คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
อัปเดตสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังมีการละเมิดข้อตกลงยุติหยุดยิงรัฐบาลชี้แจงกรณีเงื่อนไขภาษีสหรัฐเพื่อยุติปฏิบัติการทางทหารติดตามจากรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
หลังข้อตกลงหยุดยิงมีผลตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่28กรกฎาคมปรากฏว่าฝ่ายไทยอ้างว่ากัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงแม้กัมพูชาเองจะออกมาปฏิเสธก็ตามสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรคะ
ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชามีผลคือเที่ยงคืนวันที่28กรกฎาคมเป็นต้นไปเป็นผลจากการเจรจาระหว่างรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชยชัยกับนายฮุนมาเนตนายกกัมพูชาที่ประเทศมาเลเซียโดยมีสหรัฐและจีนเป็นสักขีพยานซึ่งคืนก่อนเดดไลน์หยุดยิงหรือว่าก่อนเข้าเที่ยงคืน28กรกฎาคมปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายปะทะกันหนักหน่วงเพื่อหวังยึดที่มั่นให้ได้และเมื่อเข้าสู่วันใหม่ที่ข้อตกลงหยุดยิงมีผลแล้วไทยเองยึดมั่นยึดที่มั่นสำคัญซึ่งเป็นพื้นที่อธิปไตยของไทยอยู่แล้วนะครับ11จุดยุทธศาสตร์ด้วยกันอย่างเช่นปราสาทตาเมืองธมช่องอานม้าช่องบกเป็นต้นยังผลให้เพียงเข้าค่ำคืนแรกของการหยุดยิงกัมพูชายังคงเสริมกำลังทหารยิงอาวุธหนักโดยเฉพาะจรวด BM 21หวังยึดพื้นที่ที่ลุกล้ำอธิปไตยของไทยเข้ามาซึ่งเสียงปืนอาวุธหนักดังตลอดค่ำคืนในวันดังกล่าวนะครับจนถึงรุ่งเช้าแต่ว่ากัมพูชาก็ไม่สามารถลุกเข้ามาได้สำเร็จไทยเองมีการประณามการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนี้แต่กัมพูชาปฏิเสธโดยสิ้นเชิงคืนต่อมากัมพูชายังละเมิดการหยุดยิงในหลายครั้งเป็นลักษณะของการใช้ปืนเล็กและระเบิดขว้างใส่ทหารไทยนอกจากนี้ยังตรวจพบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนบินล้ำเขตแดนเข้ามาทั้งยังพบโดรนของโดนบินใกล้กองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเรื่องนี้พลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศยอมรับว่ามีโดรนมาบินจริงแต่ไม่ได้มีการโจมตีกองบินแล้วก็ยังพบโดรนในพื้นที่อื่นด้วยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบทั้งนี้ทางกองทัพอากาศมีระบบการตรวจสอบอากาศยานไร้คนขับหรือแอนตี้โดรนแต่เมื่อเป็นเช่นนี้ครับทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงออกประกาศห้ามบินโดรนทุกประเภททั่วประเทศจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันไทยยังจับสายลับกัมพูชาเข้ามาสอดแนมแจ้งพิกัดทหารไทยได้หลายรายนอกจากนี้ยังมีประเด็นโซเชียลที่มีการแชร์เป็นอย่างมากที่อ้างว่ากัมพูชาจ้างทหารรับจ้างจากรัสเซียเข้ามาช่วยโจมตีทหารไทยด้วยการส่งโดรนเข้ามาโจมตีแต่ข้อมูลนี้ยังไม่มีการยืนยันจากฝ่ายความมั่นคงอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่การปะทะกันวันแรก24กรกฎาคมถึงวันที่28กรกฎาคมก่อนข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับรวม5วันไทยสูญเสียทหารกล้า15นายและมีกำลังพลบาดเจ็บพิการหลายรายจากการเหยียบกับระเบิดของกัมพูชาที่วางเพิ่มซึ่งผิดอนุสัญญาออตตาวาชัดเจนในขณะที่พลเรือนเสียชีวิตรวม15คนได้รับบาดเจ็บเกือบ40คนมีประชาชนต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงชายแดนไปพักยังศูนย์พักพิงชั่วคราวราว 150,000 คนซึ่งรัฐบาลเองยังขอประชาชนอย่าเพิ่งกลับเข้าที่พักเนื่องจากสถานการณ์ยังเปราะบางขณะที่โรงพยาบาลชายแดนได้รับความเสียหายจากอาวุธหนักของกัมพูชาถึง20แห่งและทำให้ต้องปิดบริการทั้งหมดถึง11แห่งปิดบางส่วน9แห่งนอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลขนาดเล็กที่เรียกว่าโรงพยาบาลสาธารณสุขประจำตำบลได้รับผลกระทบรวม144แห่งด้วยกันส่วนทางฝั่งกัมพูชาไม่มีข้อมูลชัดเจนแต่คาดว่าจะเสียหายและสูญเสียอย่างหนักเช่นกัน
นอกจากการปะทะกันด้วยอาวุธค่ะตอนนี้ยังมีการต่อสู้กันด้วยสงครามข้อมูลข่าวสารที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าถูกประเทศไทยที่เป็นประเทศที่ใหญ่กว่ารังแกด้วยการรุกรานก่อนฝ่ายไทยจะตอบโต้อย่างไรคะ
ตั้งแต่การปะทะกันวันแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังกัมพูชายังคงอ้างว่าไทยรุกรานก่อนและตนเองไม่ได้มุ่งเป้าโจมตีเป้าหมายพลเรือนไม่จะมีคลิปและภาพชัดเจนว่าจรวดจากฝั่งกัมพูชามาตกใส่ร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันชายแดนด้านจังหวัดศรีสะเกษอีกทั้งยังมีการยิงจรวดใส่บ้านเรือนประชาชนโรงพยาบาลเด็กนักเรียนหนีตายมีภาพชัดเจนและยังพบว่ากัมพูชายังตั้งรถยิงจรวดในที่พื้นที่ชุมชนเพื่อหวังใช้เป็นโล่กำบังด้วยแต่ว่าในโซเชียลกัมพูชายังปล่อยข่าวในลักษณะกัมพูชาถูกไทยโจมตีก่อน และปล่อยข่าวปิดเบือนต่างๆนานาเช่นปล่อยข่าวไทยใช้อาวุธเคมีซึ่งไม่เป็นความจริงแล้วก็ล่าสุดควรโซดารีประธานสภากัมพูชาไปกล่าวในการประชุมสุดยอดประธานรัฐสภาสตรีที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ช่วงหนึ่งหลังน้ำตาแสดงความเห็นอกเห็นใจชาวกัมพูชาอ้างว่าถูกโจมตีและถูกบุกรุกจากประเทศไทยทำให้ในวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรของไทยต้องออกมาประนามประธานสภากัมพูชาและก็กล่าวหาประธานสภากัมพูชาด้วยว่าเป็นการกล่าวอ้างที่เลื่อนลอยไม่มีมูลความจริงส่วนเมื่อวานนี้กัมพูชานำคณะผู้ช่วยทูตทหารและสื่อมวลชนต่างประเทศลงพื้นที่ชายแดนที่ได้รับความเสียหายจากการปะทะกันของทั้งสองประเทศเพื่อยืนยันว่ากัมพูชาไม่ได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเรื่องสงครามข้อมูลข่าวสารเพื่อสื่อสารไปยังเวทีระหว่างประเทศรัฐบาลไทยถูกสื่อในไทยแล้วก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าล่าช้าไม่ทันกัมพูชาและโดยเฉพาะกับการที่ล่าสุดกัมพูชาก็เชิญผู้ช่วยทูตทหารต่างชาติลงพื้นที่ก็ยังดำเนินการก่อนไทยเรื่องนี้พลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงว่าบางครั้งประชาชนก็อยากให้เราตอบโต้กัมพูชาแต่กัมพูชาปิดเบือนตลอดถ้าจะให้เราปิดเบือนด้วยเราก็จะไม่ถือว่าเป็นประเทศที่เจริญแล้วจึงต้องใช้วิธีเอาข้อเท็จจริงไปตอบโต้ไม่ใช่ไปบิดเบือนข้อมูลสู้กับกัมพูชาขณะที่กองทัพยืนยันปฏิบัติการของไทยพุ่งเป้าไปที่พื้นที่ทางทหารเท่านั้นด้านนายนิกรเดชพลังกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงว่าฝ่ายความมั่นคงของไทยมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าฝ่ายกัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลายครั้งหลายพื้นที่และไทยไม่ได้นิ่งนอนใจตั้งแต่การพบการละเมิดก็ได้ส่งหนังสือแจ้งเรื่องการละเมิดนี้ไปยังประเทศมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนรวมไปถึงสหรัฐและจีนในฐานะสักขีพยานการหยุดยิงทั้งยังมีหนังสือไปถึงเลขาธิการสหประชาชาติแล้วควบคู่ไปกับการออกแถลงการประนามกัมพูชาส่วนประเด็นการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของกัมพูชาโดยเฉพาะการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของกระทรวงกลาโหมกัมพูชาที่มีเป้าหมายไม่เพียงแต่ปกปิดความจริงที่เกิดขึ้นแต่ยังมุ่งหวังทำลายเสถียรภาพความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศการที่กัมพูชายังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างต่อเนื่องแต่กลับสื่อสารกับนานาประเทศว่าตนเองเป็นฝ่ายถูกกระทำถือเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าบิดเบือนข้อมูลข่าวสารไม่จริงใจขาดความสุจริตใจส่วนที่กัมพูชาเชิญผู้ช่วยทูตทหารและผู้สังเกตการลงพื้นที่นายนิกรเดชระบุว่าไม่กังวลเพราะว่ากระทรวงกลาโหมของไทยกำลังประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อจะนำผู้ช่วยทูตทหารลงพื้นที่วันศุกร์นี้เพื่อที่จะได้เห็นข้อเท็จจริงสถานที่ที่มีการทำร้ายประชาชนที่ไม่ใช่ทหารและสิ่งนี้จะเป็นหลักฐานให้กับผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มอาเซียนมาเลเซียสหรัฐจีนซึ่งประเทศเหล่านี้ได้รับเชิญไปทั้งหมดแล้ว
มีอีกประเด็นข่าวเรื่องที่รัฐบาลถูกโจมตีคือการนำภาษีสหรัฐมาบีบให้กองทัพจำเป็นต้องยุติปฏิบัติการรักษาอธิปไตยเรื่องนี้มีคำชี้แจงอย่างไรจากรัฐบาลคะ
สืบเนื่องจากประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ยกเงื่อนไขหากไทยกัมพูชาไม่หยุดยิงอย่างไม่มีเงื่อนไขจะไม่เจรจาต่อรองเรื่องภาษีนำเข้าที่ไทยและกัมพูชาต่างถูกสหรัฐเรียกเก็บที่ประมาณ 36% ผู้สื่อข่าวนำเรื่องนี้ไปถามรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชยชัยโดยนายภูมิธรรมกล่าวว่าต้องถามว่าการที่เราดำเนินการเพื่อประโยชน์ต่อการลดอัตราภาษีให้มีเปอร์เซ็นต์ต่ำลงเป็นเรื่องที่ดีต่อประเทศไทยหรือไม่เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ผูกพันกับวิกฤตทางเศรษฐกิจซึ่งทุกฝ่ายก็รับรู้กันอยู่แล้วฝ่ายกองทัพก็รับรู้นายภูมิธรรมย้ำว่าตอนนี้เรากำลังสู้อยู่กับกัมพูชาแทนที่เราจะรวมกันแล้วก็ไปสู้กับกัมพูชาที่ใช้ทุกกระบวนการรวมทั้ง AI แต่เรากลับมาตั้งปัญหาของเราทั้งที่ในทางปฏิบัติยังไม่ปรากฏปัญหาอะไรเลยย้ำรัฐบาลกับกองทัพนั้นมีการพูดคุยประสานงานกันโดยตลอดในขณะที่นายพิชัยชุนหวัชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเจรจาภาษีกับสหรัฐว่ามีการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องและก็ล่าสุดฝ่ายไทยก็ได้ตอบกลับข้อเสนอไปแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแก้รายละเอียดบางส่วนก่อนที่จะครบกำหนดเดดไลน์ที่ทางสหรัฐกำหนดในวันที่1สิงหาคมนี้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ